Катарска се поизвесно е дека тешко во Софија ќе се состави нова политичка влада. При последната посета пред јунскиот обид за деблокирање на прашањето на македонската делегација предводена од Заев, едно од објаснувањата на службениот кабинет беше дека тоа треба да го решава следната политичка влада. Земајќи предвид дека таму веројатно исходот ќе биде нема да се очекува скоро. Според тебе, според вас ќе изгубили земјава и шансата оваа година да има некаков напредок во европските интеграции во време на словенечкото председателство?
Вида, несомнено ситуацијата во Бугарија ја комплицира под наводите состојбата со очекувањата за напредокот во однос на типично усвојувањето на преговарачката рамка и одржувањето на првата меѓувладина конференција како моментот во кој што сме ние заглавени од минатиот декември, ако не и од порас. А во принцип, мислам дека е многу тешко да очекуваме некој пробив во за време на словенечкото председателство или барем до следните избори во Бугарија. Ако не се парламентарни, тоа се председателските кои што допрва следуваат најмногу.
После Словенија, со Европската Унија ќе председава Франција, па Чешка, па Шведска. Очекувате ли да го туркаат ова прашање, како што до сега оваа тројка го туркаше прашањето?
Видете, за Франција имаме неколку фактори кои што треба да ги земеме во предвид кога дискутираме за нивното председателство. За време на првата половина на 2022 година се очекува да се затвори кругот, односно да се заутрути процесот на консултации со граѓаните и со научинители во Европа, односно конференцијата за единството на Европа, која што беше проект на претседателот Макрон. Не е многу веројатно дека Франција ќе стави многу голем фокус, односно ќе направи голем ангажман по однос на почетокот на нашите преговори, бидејќи знаеме дека ти кенат дека ова е прашање кое што е можно и на владата во Франција да и одземе некој процент од поддршката да отвори теми кои што не би сакале тие да ги отворат, исто така во пресред на самите на француските избори. Многу анализи покажаа дека може би проширувањето на Јукот Балканот и почетокот на преговорите не се толку голем клучен фактор. Меѓутоа, сепак, тешко ми е од оваа перспектива да видам големен, исклучително некој голем ангажман на француското председателство, бидејќи едноставно ќе има поголеми цели на кои што ќе работи. Чешка, од друга страна, знаеме дека беше од земјите која што исклучително беше гласна во однос на неприфатливоста на дел од барањата на Бугарија, во однос на историските прашања, во однос на словенското наследство на Кирил и Методи и така натаму. И тука може би да очекуваме поголема поддршка, меѓутоа пак сепак по позиција на председавач, тие ќе мора да балансираат на еден и на друг начин и мора да бидеме свесни дека тоа е помала земја членка и е прашање колку истата ќе успее да испорача нешто на овој план. Сепак, не би полагала премногу голем надеж во самите председателства. Нашиот пробив ќе мора да дојде преку некоја форма на диалог со Бугарија, преку градење на доверба, меѓутоа за да тоа треба да има личност и политичко водство од трите страни кое што е спремно да ја да смени реториката која што особено беше негативна во Бугарија, да го смени пристапот кон ова е прашање што делумно се обиде техничката влада во овој период на работи.
Во Бугарија дојдоа нови сили избија на површина кои што предлегуваат пред се од оние протестни партии кои што беа против владата на Борисов. При последната посета на македонската делегација во Софија, самиот Борисов од позиција тогаш на лидер на ГЕРБ алудирајки на службената влада и на новите политички сили, рече ако не им се допаѓа нашиот договор, нека си направат нов. Доскорашниот мандатар за состав на бугарската влада, Пламен Николов, пак, рече дека можно да се направи и ревизија и преразгледување на договорот за добрососедство. Таква идеја имаше и пред некој месец во Македонија. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ, не Христијан Мицкоски, рече дека може би е потребен нов договор со Бугарија. Какво е вашето мислење? Треба ли да се оди кон ваков чекор и да се подпише некаков нов документ кој што би го заменил оној од 2017 на кој ставија подпис Заев и Борисов?
Ке продолжам да му изгледа што завршив. Мојот стат е цел дека не постои политичко водство во двете земји кој што е спремно да дискутира и да најде начин на кој што би можеле да се откочат нашите евроинтегративни процеси и да се однесува према македонската држава, особено во водството во Бугарија, со на поинаков начин од она што беше случај минатата година. Не гледам простор дека нов договор сам по себе би ја променил ситуацијата. Особено имајќи предвид дека дел од позициите на Бугарија, кои што тие ги дозари кои тие стојат, всушност и не се толку многу поврзани со самиот договор на добрососедство, туку се прашање на нивна индивидуална интерпретација на договор. Овој ризик постои без разлика на тоа дали би ние би подпишали и би дискутирале нов договор во Клинска или далечна истина.